U svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke, iza pera i mikrofona.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Iza pera i mikrofona. Emisiju u kojoj govorimo s medijskim djelatnicima, u kojoj razgovaramo o medijima, slušamo razne priče i osvrte na karijere ili zapravo na radni staž naših dragih kolega, a naravno onda se upoznajemo i sa ovom strukom novinara i sa samim poslom ili obavljanjem posla u medijskom sektoru. Današnju emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, a čast mi je zadovoljstvo na valovima Radio Marije pozdraviti umirovljenog novinara trenutno Hrvatske radiotelevizije religijskog programa, gospodina Nenu Kužinu. Gospodine Kužina, dobrodošli.
Hvala lijepa što ste me pozvali, želim i vama svako dobro.
Jesmo se već susreli na valovima Radio Marije, jesu li vas imali priliku čuti naši slušatelji osim u hrvatskom programu Radio Vatikana?
Pa bio sam gost u emisiji Vlade Čuture, a i još sam prije toga bio gost kod nekoga i nekim povodom, toga se baš ne sjećam, to je dakle bilo možda, to je bilo prije ovog.
Evo sad prilike onda da vas naši slušatelji još jednom čuju i uistinu mi je drago što ste se odazvali i što ste odlučili svojom prisutnošću na neki način i obogatiti naš program. Krenimo od kraja. Kako je u mirovini?
Pa, pitaju jesam li ja u mirovini. Da, jesam, već 4,5 godine. Ali ja velim, ja sam zapravo u penziji, ali ne mirujem. Ne mirujem zapravo upravo zbog tih, što ste spomenuli, valova Vatikanskog radija, gdje ja svakog ponedjeljka i četvrtka nastojim biti njihov suradnik s vijestima iz života Katoličke crkve. Pripremam to tako što im sažmem ono što je zapravo najvažnije. Puno je vijesti, puno je događanja, ali morate imati nekakav kriterij i morate se odlučiti za nekakav izbor. Najteže je kad ima jako, jako puno vijesti, ali ne smijete biti opširni. Ja moram biti bitno kraći nego što je to na valovima medijskim, na Hrvatskom katoličkom radiju, na Radio Mariji, u informativnoj katoličkoj agenciji.
Može li se uopće čovjek nakon toliko godina rada u medijima zapravo potpuno maknuti od medija? Je li to moguće?
Pa, ako govorim o sebi, nije moguće. Ja sam bio više puta u krizi da se recimo ostavim Vatikanskog radija, jer ja sam dosta se zauzimao radeći svoje studijske emisije, to su bile tematske emisije od 2000. godine do 2020. Dakle, to je puna dva desetljeća. Tu sam se nekako nalazio u procjepu trebali mi više Vatikanske radije. Onda su mi neki rekli, neću ih imenovati, ma nemoj, daj, ostani, pa nije to tako teško. I Bogu hvala, ja sam u 36. godini suradnje u momentnom boravku doma stoji velika slika pape Franje s njegovim apostolskim blagoslovom, jeli, u povodu 30. obljetnice suradnje. Istina, taj blagoslov je stigao malo kasnije, korona je malo poremetila i tako dalje, ali dobio sam taj blagoslov i to s ponosom kući držim, jer je to najprije blagoslov Svetoga Oca, tada aktualnog pape Franje, i podsjetnik na ono što zapravo ja radim.
Mi svakodnevno, znači, emitiramo hrvatski program Radio Vatikana u 18.50, ali puštamo i reprizu kasnije u 23.30. Možete li možda reći našim slušateljima koja je važnost Radio Vatikana, posebno znači hrvatskog programa?
Pa samim tim što jedna mala zemlja ima svoje mjesto na Vatikanskom radiju među 39, ako se ne varam, svjetskih jezika, to puno, puno znači. To je veliko poštovanje, veliko uvažavanje i to treba znati cijeniti. Moram vas vratiti malo unatrag u vrijeme kad je urednik bio Pater Scheibel. To su bila teška, olovna vremena. Ono što ste mogli čuti na Vatikanskom radiju, to niste mogli čuti nigdje drugamo. I ljudi su jedva čekali taj termin, to su slušali preko srednjeg vala. Lako je danas čuti kad vi to možete u Mozambiku biti i slušati Vatikanski radio, hrvatski program preko interneta. Tako da je to dosta, dosta važno, a osim toga to je papinski radio, najprije nam daje poruku Svetoga Oca, a onda i sve ono ostalo što je vezano uz Katoličku crkvu. Eto, mi imamo tu milost, rekao bih, imamo tu privilegiju da možemo i o svojoj crkvi čuti na valovima Vatikanskog radija nešto. Ja sam 22 godine bio dopisnik Glasa Koncila i Šibenske biskupije i znam da su vjernici u toj biskupiji jedva čekali kad će se, pa barem mala vjestica, pojaviti na stranici Glasa Koncila.
Idemo sad na početak. Kako je teklo vaše djetinjstvo i kada ste odlučili ili prepoznali da ćete biti novinar? Je li to bila nekakva slučajnost, jednostavno splet okolnosti, ili ste vi već puno ranije odlučili da ćete biti novinar?
Pa ja mislim da ništa nije slučajno, ali ja sam bio jako, jako mlad kad sam napisao uz pomoć tadašnjeg župnika Don Frane Šimata, on je bio župnik Šibenske katedrale, katedralni župnik, Bog mu dao pokoj, rado ga se sjetim, onda sam objavio tu vijest u studenome 1970. godine. Dakle, zamislite koliko je to razdoblje dugo. Dakle, i onda je to kasnije pomalo trajalo. Imao sam ja malo problema, imao sam problema zbog toga u srednjoj školi, jer su rekli koga drže u školi, Nenu Kužinu, koji je dopisnik Glasa Koncila, što je bilo točno, i predsjednik crkvene omladine grada Šibenika, što je bilo posve netočno, jer tako nešto nikada nije postojalo, ni onda, ani danas.
Kako je išao vaš profesionalni angažman po pitanju novinarstva?
Ja sam se educirao i rastao pomalo. Nisam naravno odmah dobio pola stranice Glasa Koncila, ali sam kasnije dobio i cijelu stranicu Glasa Koncila. Bio sam jako usko vezan sa članovima uredništva, s pokojnim Don Živkom Kustićem, Don Lukom de Polom, Mijom Gabrićem, doktorom Ladikom. Imali su povjerenja u mene, a bome imao sam ja i povjerenja u njih. Nekad sam bio malo dosadan, je li stiglo moje pismo, hoće li biti objavljeno i tako dalje, nekako kao da sam strepio od toga, ali to je bila jedna silna ljubav prema onome što sam napravio, a još više da se promovira ono o čemu sam napisao. Dakle, tadašnji šibenski biskup Josip Arnerić, kad bi izrekao neku propovijed, kad bi izrekao neku dobru misao, onda sam ja to vrlo rado citirao, kao što sam kasnije citirao dok sam još živio u Šibeniku i biskupa Srećka Badurinu, s kojim sam na poseban način bio povezan, a evo danas se spominjemo i obljetnice njegova rođenja.
Kada govorite o ovome da ste slali, znači, tekstove poštom i provjeravali hoće li biti oni objavljeni, koliko se promijenio način rada u medijima, znači prije i danas?
Pa bitno se promijenio, jer vi to danas imate elektronsku poštu i to onda doista začas stigne. Ali ja sam nekada i po nekim privatnim osobama trebao slati i sigurnosti i film, dakle da se razvije fotografija i tekst. Činio sam to i preko nekih ljudi koji su bili istaknuti u hrvatskom sportu, a bili su recimo na nekakvom natjecanju na šibenskom području. Činio sam to i preko svećenika i nekih provincijala i tako dalje, da to dostave na adresu uredništva u Zagrebu, jer nekako i migom ljudi iz uredništva nisam bio posve siguran da će to pismo upravo primiti. Danas je doista bitno lakše, mi danas saznamo informaciju takvom brzinom munjevitom, a bome onda i kada sam ja počeo surađivati s Vatikanskim radijom, tada nije bilo informativne katoličke agencije, nije bilo takvih vijesti, nego sam morao zvati od do. Ja sam tada imao stalne kontakte sa tadašnjim dubrovačkim biskupom Želimirom Puljićem, naravno i sa svojim šibenskim biskupom Srećkom Badurinom, prenosio sam im ono što su mi kazali iz Rima, to je bio gospodin Aldo Sinković, koji je konkretno molio da dođu na sinodu, da donesu materijale, da predstave ono što se događa tamo svojim kolegama, biskupima, nadbiskupima i tako dalje. Znam da sam za biskupa Badurinu pripremio jedan video snimak zapravo o ranjenoj gospi Fatimskoj, jeli, što je sigurno tada Ivana Pavla II. Toliko dirnulo, dakle to je bilo u to njegovo vrijeme.
Kad ste spomenuli ovo širenje informacija, možete li recimo usporediti sad, evo, kada smo saznali da je izabran novi papa, i recimo ako se sjećate kad je bio izabran Ivan Pavao II. Jeste li i onda, da tako kažem, iste sekunde saznali ko je novi papa, jer evo mi smo ovdje sve mogli pratiti preko stranice službene od Vatikana?
Što se tiče Ivana Pavla II, tada sam bio bitno mlađi i ne bi se mogao sa sigurnošću sjetiti kojom brzinom sam primio tu vijest. Naime, ja sam tada bio sa Šibenskom narodnom glazbom u Francuskoj, bili smo u Anesiju i tamo smo zapravo doznali za tu vijest, tamo nam je to nekako rečeno, ja više ne znam što smo slušali i tako dalje, evo, ali smo dobili tada informaciju. Nije tada bilo baš ni mobilnih uređaja, tako da, evo, danas je jasno, zna se danas kako ide. Danas mi ipak saznamo mnogi da će sutra primjerice biti imenovanje nekog biskupa, jel? Ali dobro, o tome šutimo jer postoji embargo i uglavnom se 99,9%, ako ne i 100%, kolege toga pridržavaju. Jest da nekome nešto prišapnemo i tako dalje, ali ako je to jedini grijeh, onda ćemo se spasiti.
Da. Još me zanima i prije, znači, pada komunističkog sistema u Hrvatskoj, vi ste već malo evo i načeli tu temu, ali koliko je bilo izazovno pisati i biti suradnik Glasa Koncila?
Pa, bilo je izazovno i bilo je opasno. Jedne večeri Don Živko Kustić i ja smo šetali na otoku Murteru uz obalu mjesta Tisno, tada se još zvalo Tijesno, čekali smo njegovog školskog kolegu Donantu Marinova i njemu Bog dao pokoj vječni i kaže o meni, to što se družiš sa mnom, to ti baš neće biti za dobro, ali to je tvoj izbor, a valjda će Bog nekako providjeti.
To sve govori.
Da. Bilo je uistinu teško. Bili su svećenici, konkretno u Šibenskoj biskupiji, koji su me odvraćali od toga, ma nemoj izvještavati, nemoj pisati o tim pontifikalnim slavljima, citirati biskupa, opisivati što se dogodilo, jer samo nam onda udbu stavljaš na vrat.
Ali što vas je onda i dalje držalo da pišete unatoč svemu tome?
Pa ne znam, to je bio moj odnos sa članovima uredništva Glasa Koncila, s kojima sam doista imao dobru vezu. Ja sam često bio u uredništvu, tako da to mi je recimo dalo nekakvu snagu. A valjda je bilo nešto u meni, mislim da je i taj odgoj vjernički pridonio tome, to povjerenje, molitva moje majke. Moja majka je bila i otac pokojni također. Oni su bili vrlo, vrlo pobožni ljudi. Majka, ona sad sigurno ovo čuje, ona je bila velika, velika prijateljica s Majkom Božjom, da se tako izrazim. Dakle, ja sam naslijedio od nje tu ljubav prema Blažene Djevici Mariji. Zato sam napravio i nekoliko dokumentarnih televizijskih filmova koji imaju veze sa gospom.
Vratit ćemo se sigurno i na to, na vaš odnos prema Majci Božjoj. Kada prelazite onda na HRT, odnosno kada počinjete uređivati emisiju Mir i dobro? Pa, i kako je došlo do samog tog prijelaza?
Pater Trstenjak je 89. godine se sa mnom, da tako kažem, ponovno upoznao. Naime, mi smo se znali iz Šibenika, ali jako kratko i površno. A onda smo se u 89. godine našli na biskupskom ređenju monsinjora Josipa Bozanića u Krku. i tamo u sakristiji smo malo pripovjedali i on meni veli, a jed bi ti malo surađivao s Vatikanskim radijom? Pa ja kažem, pater, pa dobro, mogao bi. I dobro, prošlo su 2 mjeseca, 3 i ja sam zapravo u 15. siječnja njemu poslao jedan izvještaj iz Zadra o proslavi blagdana Svete Stošije. On je bio zadovoljan, a onda 5. veljače 1990. ponavljam, prije i naglašavam prije demokratskih izbora, ja sam napravio 5-minutni izvještaj o proslavi Svetoga Vlaha u Dubrovniku i Svetoga Tripuna u Kotoru. I od onda je moj glas postao redovit na valovima Vatikanskog radija. Pa čak i oni svećenici koji su se bojali udbe, koji su se bojali nekakvih problema zbog toga što sam ja tako revan u izvještavanju, rekli si, o, kažem, ti si došao do Vatikanskog radija, e, to već nije bilo što.
Nakon Vatikanskog radija, znači onda prelazite na...
E, Vatikanski radio je, ja mislim, odredio moj dolazak na televiziju, jer pater Tonči Trstenjak, koji je začetnik uz svoje druge suradnike tada u Zagrebu, je vidio mene kao voditelja, pa onda i urednika emisije Mir i dobro. Bilo je Stepinčevo, 10. veljače, mi smo se čuli i on meni, jer sam ga trebao nešto konsultirati, i on meni veli, ti bi trebao doći 20. najkasnije u Zagreb, 20. veljače. Molim, što, kako, gdje? Stanovat ćeš preko puta bazilike, privremeno dok se ne snađeš. I ja sam došao u Zagreb u četvrtak na večer, doveo me moj kum, odnosno ja sam njegov kum, doveo me automobilom mojim Zastavom 128 koja je prokišnjavala, parkirao ga u dvorište u Palmotićevoj ulici, ali ne kod Isusovaca, nego preko puta. I ja to uopće ne bi, to je tako meni usko, ja bih oderao auto. Jel? I onda sam ja u petak prvi put vidio televiziju, u subotu sam bio na biskupskom ređenju i potom, na večer je to bila vijest u Dnevniku, nije bio moj glas, nego glas spikerice, gospođe Ane Brbore-Hum. I sutra dan sam ja počeo u 13.20 s emisijom Mir i dobro. Budući da sam došao iz grada koji je bio pod općom opasnošću, ja sam malo brže govorio, pa sam se malo na to, račun toga našalio, ali naravno, ja nisam imao vremena za pripremu i nije bilo vremena za pripremu, ali Bog je učinio svoje i nadam se da sam nakon trećeg puta sigurno puno razgovjetnije, sporije govorio da ljudi mogu razumjeti i tako. I to me jasno obuzelo. Ja se nisam zbog toga pravio ni važan, niti sam ja bio vrijedniji i tako dalje. I do današnjega dana smatram da je svaki posao častan. Prema tome ja ne pravim razlike među ljudima što je tko po obrazovanju, što je tko po zanimanju, tko se čime bavi. Meni je važno da čovjek radi zapravo i da pošteno zarađuje svoj kruh.
Tko vam je u tim prvim godinama nekako bio... da tako kažem, mentor, ako možemo tako reći?
Pa veliki mentor je bio, reći ću blage uspomene, pater Ivončuk. On je bio u šibenskom samostanu Svetoga Frane, u samostanu Svetog Nikole Tavelića. I on me mnogo čemu naučio. Rekao mi je, ako želiš biti dobar novinar, onda ti je prvo ne vjerovati. Ja kažem, nego šta, pater? Pa kaže, nego provjeriti. Mi danas, nažalost, imamo situaciju da objavljujemo puno toga što nismo stigli ili smatramo da to ne treba provjeriti. Puno toga treba provjeriti. Tako da je pater Ivon zbilja, koliko je god godina bio dolje, on je odatle otišao u Rim pa se opet vratio, on je zbilja se trudio svim žilama, mislim da mi pomogne, jel? I veliku zahvalnost dugujem ljudima iz uredništva Glasa Koncila, spomenuo sam ih i don Živku i doktoru Ladiki i pokojnom don Luki de Polu i mi Gabriću, zbilja ih kasnije sam jasno tamo upoznao i Vladu Čuturu, jel? Ali to je bilo bitno kasnije, pa onda sestra Nives koja je bila tajnica uredništva i tako dalje, preko koje je sve išlo, koja je bila onaj pravi čvrsti most, evo, i njoj sam zahvalan. ali mislim da su me ljudi prihvatili. Ja sam isto prihvatio tako nešto s ljubavlju, ali doista velikom ljubavlju, i do današnjeg dana, dakle, ništa se nije pomaknulo od te ljubavi. Ja svaki put, svakoj svojoj radnoj obvezi pristupam jednakom odgovornošću i, ponavljam, jednakom ljubavlju.
Koliko se rad na televiziji na ovakvoj jednoj emisiji razlikuje od, recimo, od rada na radiju ili čak novinarskog rada u jednom listu?
Pa ja imam iskustva s novinama. Ja sam uređivao list poduzeća u kojemu sam ja radio. To je bio Mjesečnik. To je bio posve apolitičan list, ali zbog toga baš nisam imao problema. Ljudi su to prihvatili. Ja sam to radio na svoj način profesionalno. Imam iskustva i s Radio Šibenikom, gdje sam radio emisije koje nemaju veze sa religijom, ali kasnije sam radio i emisiju koja je bila zapravo, pa to je bila, kao recimo, šta znam, da je to emisija Riječ i život koju sam ja vodio, i iz te emisije nakon 525 emisija pošao u mirovinu. Dakle, to je bila emisija subotom, gdje sam angažirao i neke mladiće i jednu časnu sestru. Ta časna sestra je sestra Terezija Zemljić, ona je časna majka šibenskih sestara od Bezgrešne, jeli, koje je utemeljila službenica Božja majka Klara Žižić. Evo, ako ona ovo sluša, ja je pozdravljam. Znam da ju je bilo teško kad sam dobio poziv da odem u Zagreb, pitala je: pa kako ću ja sada sama? Pa nema problema, sestro, ja ću vam pomoći, ja ću preko Vatikanskog radija, preko Patra Halambeka i već ljudi koji su bili tada na čelu hrvatskog programa učiniti sve da imate pravo na objavu vijesti i tako dalje, da popunite program, ma provjerit će Bog. I doista je tako bilo.
Kada govorimo još o televiziji, a zapravo općenito o radu u medijima, koliko ste bili slobodni, odnosno koliko je vaša obitelj bila bez vas na ove velike blagdane, na vikende? Jesu li sve emisije išle uživo ili se to jednostavno snimalo unapred?
Ja sam imao sreću i zadovoljstvo da je sve išlo uživo što sam radio. Od prve emisije Miri dobro, sve emisije Blagdansko jutro, Agape i Riječ i život. Dva puta iz nekih posebnih tehničkih razloga se nešto moralo snimiti, ali sve je zapravo išlo uživo. I meni je, recimo, puno lakše na takav način funkcionirati. Možeš i pogriješiti, ali pogriješiti, pa to je ljudski. Pa neće to slušatelji i gledatelji baš zamjeriti. Jeli? Prema tome, život teče, jel?
Ali, znači, bio vam je onda radni svaki vikend, svaka subota.
Ovako, u vrijeme dok je urednik religijskog programa bio Pater Tonče Trstenjak, on se ljutio na nas: pa nemojte svaki dan biti tu, uzmite jedan dan slobodan. Ne želim vas vidjeti ovdje, morate uzeti jedan slobodan dan. I ja dugo godina nisam znao što je to zapravo slobodan dan. Ja sam dolazio ujutro na televiziju u 8 sati, a dolazio sam doma u 20 sati. Bilo je puno moje suradnje i s televizijskim dnevnikom, a tada se nekima nije svidjelo što sam ja previše pobožan u izvještavanju za televizijski dnevnik, jer kako ću ja izvijestiti o događaju gdje je kardinal Franjo Kuharić imao jednu znakovitu, ili kako bi to neki rekli, nadahnutu propovjed. Ja taj termin baš ne upotrebljavam, evo samo sam ovako ga sad spomenuo. Kako ću ja to izvijestiti nekim posve svjetovnim jezikom? Pa ja se moram jezikom crkve izjasniti. Ako ne, onda me premjestite u sportski program, pa ću ja govoriti sportskim rječnikom, ali ovdje moram govoriti ovakvim rječnikom i tako dalje. I znate šta, dogodilo se i to da su mi prigovorili oni koji odlaze nedjeljom na misu i tako dalje, ali opet je to, znate, za njih bilo, to je njima bilo malo tako, malo možda, ma ipak da to bude malo svjetovnije. I divno je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša jučer kazao djeci u Mariji Bistrici na hodočašću neka budu vjernici i onda kada su pri internetu, kad su u školi, kad su bilo gdje, da uvijek budu ono što jesu, da budu vjernici, da se toga ne stide.
Može li se uopće o vjeri, o crkvi izvještavati ako nemate nekakvu emociju o tome? Mislim, ako smo osobe koje mole, može li se napraviti jedan taj odmak profesionalni na neki način, da kažem?
Pa, ne znam, ja nekako mislim da se ne može, ali ako se izvještava, a nemate veze s tim, ako ne vjerujete, onda je to zapravo umjetno i to onda je dosta hladno. Ali ako to s ljubavlju, ako vjerujete, onda to radite s ljubavlju i onda to posebno ljudi koji doista vjeruju, koji slušaju i ovu emisiju i uopće program Radija Marije, to oni prepoznaju i to oni cijene i to im odgovara. Ja sam radeći emisije Riječi života, ja sam se bazirao na socijalni nauk crkve, to mi je jako bilo blisko i ne znam koliko sam ljudi zapravo ugostio, ali to je bilo toliko zapravo, toliko različitih profila, od profesora, srednjoškolskih, sveučilišnih, liječnika, akademika, akademkinja, znanstvenica, znanstvenika, svećenika, biskupa. Dakle, ne znam tko nije prošao zapravo kroz taj studio i to naglašavam uživo. To je bio jedna odgovornost, a što je najvažnije, vi kad završite jednu emisiju, kao da ništa niste napravili, pa se mislite, pa Bože moj, pa je li otko čuo, pa je li nekome to došlo do ušiju i što dalje i koga dalje uzeti. Žao mi je recimo što neke ljude nikako nisam uspio dozvati na Prisavlje 3 jer su bili toliko obazrivi. Danas imate ljudi koji imaju što reći, ali jednostavno ne bi se htjeli izlagati iz ovih i onih razloga, a imate puno ljudi koji su stalno u medijima, koji baš žele da njih snimi fotografski aparat, da ih snimi televizijska kamera, da se pred njih stavi mikrofon radija ili televizije, a možda i nemaju što reći. Evo, i s tim se moramo pomiriti i s tim treba živjeti.
Pa evo, kad smo već na tom tragu, kako komentirate suradnju, znači crkve, s medijima? Imamo li dovoljan broj predstavnika crkve u medijima?
Pa, ne znam koliko razumijem to vaše pitanje i kako bih to trebao odgovoriti. Crkva smo svi koji smo kršteni. Jel' tako? Imamo li dovoljno? Možda nikad nemamo dovoljno. Imamo li mi istinskih vjernika koji su u medijima, koji su i u crkvenim medijima? Jer to ti ljudi doista ozbiljno vjeruju. Ja ne mogu to propitivati, jer naravno ja sam poput njih, prema tome ja sebe ne uzdižem kao čovjeka bez grijeha, kao čovjeka koji nekad ne posumnja, kao čovjeka koji nikad ne učini nešto što nije lijepo, što dragom Bogu nije ugodno. A moglo bi možda bi moglo biti više, ali rekao sam vam, meni je samo žao što i neki ljudi koji kažu za sebe da su vjernici, koji su praktični vjernici, naime odlaze na svetu misu i tako dalje, ali kad je izvještavanje i ponašanje zapravo u tom medijskom smislu, kad treba to posvjedočiti, bar na neki način, onda se povlače. To recimo nije dobro, to nije dobro. Bogu hvala što imamo ove medije, što imamo Otvorenost, što imamo Radio Mariju, što imamo Hrvatski katolički radio, što imamo i obiteljsku Laudato televiziju, što imamo religijski program na nacionalnoj televiziji. Evo, drago mi je i da su se sada ostali mediji jako lijepo punili kad je preminuo Papa Franjo i kad je imenovan Papa Lav 14. Bili su doista na visini zadatka. Ja sam se pomalo iznenadio, pokušali su dobiti relevantne goste. Uvijek je s gostima problem, znate, zovu vas u isto vrijeme na 4 mjesta. E sad, gdje ćete otići? I sigurno, ja sam uvijek tražio prvu ligu za gosta. Ako nije mogao biti taj prvi, a onda je morao biti drugi. A nekad sam dobio i četvrtu osobu u rangu, znate, tako da i emisija mora ići.
Kako također komentirate, možda spomenuli ste sad da su mediji lijepo izvještavali o izboru novog pape, da ste se i sami začudili, ali kako općenito ocjenjujete klimu naših medija, koji znaju često biti i na neki način antihrvatsko raspoloženi, a često znaju i po crkvi, da tako kažem, udarati?
Znate, postoje dvostruka mjerila. Kad treba izvijestiti o nekakvom lijepom događaju, recimo šta znam, izboru novog pape, onda mi smo tu. Ali ako se negdje nešto pogriješilo, što nije dokazano, što nije provjereno, onda udri po tome. Vi zapravo optužite čovjeka, je li kriv? Pa nije važno, ali priča se da je netko takav i sad ćemo tako. Mislim ovdje konkretno sad na jednu osobu i tako dalje, kojoj je nanijeto puno zla i kažu čovjek će biti vraćen na mjesto na kojemu je dosad bio. Da, ali moje pitanje, a tko će pokupiti perje koje se raspršilo? Jer o tome razmišljamo. Jer sebe stavljamo u ulogu, a što bih ja da je riječ o meni, o nekome meni bliskom, o mojoj kćeri, o mom sinu? Što bih ja, kako bih ja reagirao? Eto, dakle, to su tako nekad problemi s kojima se susrećemo.
A mediji poprilično mogu opasnu ulogu u tim nekim situacijama.
Mediji mogu učiniti puno dobra, ali nažalost mogu učiniti i puno zla. Puno zla. Puno zla jer vijest je lažna, nije provjerena, dakle, onda je zlonamjerna, imamo danas te komentare, ali pazite, portal određeni navodi vas zapravo da vi budete zlonamjerni. I sad kad to čitate, pa stanete, pa Bože moj, pa gdje mi živimo? Pa otkud toliko trovanje? Zbog čega takvo trovanje? Ma zbog čega? Uvijek se to pitamo. I sad pitanje, ma kako ljude promijeniti? Kako ljude popraviti? Ja mislim, imamo medija kojima smeta konačno i Hrvatska država. Ima ljudi kojima je zabranjeno doći u određeni medij. Pa to su strašne stvari. Šta možemo učiniti? Pa može, mi vjernici se možda moramo sjesti u crkvu, doći pred svetohranište, pred presveto i moliti zapravo. I moliti zapravo da se promijeni svijest, takva svijest, ta negativna svijest. Što nam drugo preostaje?
Može li se onda reći da zapravo na neki način cenzura još uvijek postoji, ako gledamo u odnosu na onaj bivši sistem?
Pa, nema neovisnog novinarstva, nema neovisnog novinara. Vi morate ipak voditi računa tko vas zapravo plaća, tko vas financira i tako dalje, tko vam je poslodavac, je li? Ali, dobro, ja ne opravdavam one koji se ponašaju, što ono bi se reklo, kao da Boga nema.
Meni poprilično smeta, recimo, što mediji znaju odigrati ulogu da rade veliku polarizaciju u društvu.
Pa, mediji nas zapravo znaju svađati.
E, baš mi, to da.
Mi, recimo, morate pratiti što je negdje prva vijest. Pa nije prva vijest najčešće da su neki učenici pobijedili na nekom natjecanju, pa sad smo dobili njihove tonove, njihov glas, njihovo razmišljanje, glas onih koji su ih za to pripremili. Ne. Nego ono što je tragedija, to je na prvom mjestu, jer što nam se kaže, eto, to prodaje robu. Ja bih više volio da na tom putu bude cvijeće na prvom mjestu, a ono, da se ne izrazim, što nije lijepo, što nije cvijeće, da bude barem pri kraju, znate.
Ali, ako već mora biti.
Da, ako mora biti. Dakle, zašto uvijek počinjati negativno? Negativno, uvijek negativno. Pazite, kad odgajate dijete i kad mu govorite svaki put pogrdne riječi, kad ga omalovažavate, vi u njemu ubijate pojam, svaki pojam, dakle, svaku volju za napredovanjem, a konačno i za životom. Pa kolika su djeca zapravo adolescenti na sebe digli ruke? Po tome se baš puno ne govori, o tome se puno ne razmišlja. Ali vratimo malo film, a kako ja odgajam i kako se ja ponašam prema svom djetetu? Nekad je doista roditelj u pravu i ne smije mu dati, i ne smije mu dati baš da radi ono što on hoće u njegovoj 13. ili 14. godini. Ali uvijek na lijepi način, hvala što si to napravio, ajde vidiš, ti to možeš, ajde vidiš. Dakle, malo ga treba ohrabriti. I ja vjerujem da će takvo dijete to usvojiti, da će to znati cijeniti i da će se polagano i nesvjesno početi zapravo mijenjati na bolje.
Da, i Papa Franjo je nebrojeno puta naglašavao i evo i u zadnjoj poruci za Dan svijeta komunikacije također naglašavao tu veliku ulogu koju mediji mogu odigrati u formiranju zdrave osobe. Ali vratio bih se još na vašu karijeru, na vaš novinarski rad. Koju nekako reportažu najviše pamtite? Koje reportaže se rado sjećate? I možete li nas možda vratiti u one dane kad je i Sveti Ivan Pavao II. Bio u Hrvatskoj? Sigurno ste radili na izvještajima tih njegovih posjeta našoj domovini.
Ja sam radio na izvještajima, ali sam preponosan na to što je upravo meni dopala čast da budem urednik i komentator prijenosa iz Dubrovnika kad je Papa beatificirao blaženu Mariju Propetoga Petković, o kojoj sam ja i o njezinoj družbi kćeri Milosrđa napravio i 3 dokumentarca zajedno sa svojim televizijskim kolegama. Radio sam taj dugi put automobilom od aerodroma do Gruške luke gdje je bilo misno slavlje. Radio sam poslije podne i ovaj njegov pohod Stradunu. Dakle, to je nešto što mi se tako usjeklo. Bio sam i u Sloveniji kad je papa došao, kad je bio papa Benedikt, onda sam sa jednim Dominikancem, Patrom Sliškovićem, bio komentator prijenosa tog misnog slavlja. Pa onda sam iz zagrebačkog studija komentirao i pohod pape Franje Sarajevu. Dakle, to je nešto što me posebno recimo radovalo. Dakle, to ne mogu nikako zaboraviti. Ali što se reportaža tiče, toliko je tih reportaža bilo. Ja uvijek kažem, najljepše je poći negdje na neku župu, neko mjesto, veće ili manje, i razgovarati s ljudima i napraviti priču o povijesti, o sadašnjosti tog mjesta i o perspektivi toga mjesta. Dakle, teško mi je sad nešto izdvojiti. Znam da sam u emisiji nastojao imati po 2 priloga. Onda sam ja znao barem jedan napraviti. Onda su me neki rekli, pa dobro, ti vodiš emisiju, ti si u studiju, ti si u kadru, pa ne moraš ti to raditi. Ja kažem, ne moram, ali ljubav da ja napravim tako nešto, to je jače od bilo čega, pa mislim, neće me nitko zbog toga kazniti. Ja sebi dajem malo više posla, ali sa takvom radošću to želim napraviti. Recimo, radio sam jednu dosta složenu reportažu iz Istre i subota na večer do 1 sat u noći smo to montirali i onda sam ja svojim vozilom do središta Zagreba odvezao montažerku doma i sutra ujutro već u 8 sati bio na televiziji jer treba napisati najave i tako dalje. Emisija Mir i dobro ide u živo, dakle to je bilo u to vrijeme. Jel?
Ipak ste u svemu tome imali jedno veliko zadovoljstvo.
Pa imao sam veliko zadovoljstvo, dosta sam radio, ali mi nije žao toga posla jer valjda sam nešto i naučio. Rekli su da je novinar svestrani neznalica. To je pokojni Patre Ču govorio. Da, novinar ti je svestrani neznalica i u pravu je. Usvojio sam to. Često puta sam i sam sebe uhvatio kako malo znadem.
Spomenuli ste i da ste radili na dokumentarnim filmovima, a i velike broje reportaža, govorili ste i o povijesti. E sad, koja vas je nekako osoba, kada govorimo o našim svecima, blaženicima, o slugama Božjim, koja vas je nekako možda i u vašem privatnom životu inspirirala?
Pa, blažena Marija Propetoga Petković. Jako sam dobro upoznao tu zajednicu u Hrvatskoj, a onda i na tlu Južne Amerike, jer smo bili u Paragvaju, u Čile, u Argentini, tako da, evo, to je u Peru, tako da ono što smo vidjeli na koji način, s kojom ljubavlju sestre rade, recimo s djecom, s djevojčicama koje su roditelji ostavili, pa to je bilo nešto, posebno u Limi, u jednom dijelu Lime, to je bilo, ne znate hoćete plakati, što hoćete se radovati, ne znate kako ćete se ponašati. A onda imam i tu dokumentarne filmove gdje sam stvarno pokazao i osobno ljubav prema blaženoj djevici Mariji, to je gospa Gorička ponad Baške, to je onda i gospa od Zečeva, to je područje Nina u Zadarskoj nadbiskupiji, i gospa od Vrpolja, ona koja okove skida, to je bio moj predzadnji film, a zbog tog filma sam zamoljen da napravim i film o Nikoli Taveliću, koji je emitiran točno na 50. obljetnicu njegove kanonizacije. Radio sam u Šibeniku tada prijenos misnoga slavlja koje je predvodio, to je bilo vrijeme korone, odnosno epidemije, apostolski nunci s hrvatskim biskupima, nije ih bilo puno, nije bilo ni vjernika puno, svi smo morali imati nekakav razmak, ali sve se to dogodilo. I navečer je u prime time-u, kako se to kaže na prvom programu, bio emitiran taj film. Evo, to mi je doista s tim sam ponosan zapravo, tom gospom Vrpoljačkom i s tim ovaj filmom Nikoli Taveliću, ali moram se sjetiti i junaka iz Zbjegovače kod Kutine, to je Ivan Bonifacije Pavletić. Čovjek koji je umro na glasu svetosti, ja sam pred 3 godine bio u Rimu na završetku biskupijskog procesa i ja se nadam da će, evo, iza mog života, iako mi je puno godina, da ću doživjeti njegovu beatifikaciju.
Spomenuli ste blaženu Mariju Petković. Bogu hvala, govorimo o našem blaženom Stepincu i očekujemo njegovu kanonizaciju. Što mislite, postoji li mogućnost da i blažena Marija od Propetoga Petković bude kanonizirana? Znate li možda nešto više o samom procesu?
Pa, bit ću iskren, ne znam nešto posebno, do mene još to nije došlo, možda nisam razgovarao s onima koji bi imali tu što kazati. Bit će mi drago ako uspijem vidjeti sestru Emilu Barbarić, koja je sada provincijalka, ponovno, je li, nakon što je bila i časna majka nakon tih njezinih 6 godina u Rimu, pa ću tu nešto više saznati. Nažalost, svjedoci smo da je redovništvo u krizi, da je zvanja sve manje i manje, da se neke kuće moraju zatvarati. Ali ja mislim da, što se tiče družbe kćeri Milosrđa konkretno, da blažena Marija moli da se ne dogodi nikakav fijasko, nego da moli i za svoje sestre koje tu jesu, hajda na svoj način pomaže tim sestrama da dovedu do kraja nešto, dakle da se ona beatificira.
Nadamo se da...
To je moja želja pobožna, sad što će biti, to samo nebo znade.
Da. Vrijeme nam, evo već smo došli do kraja emisije, jako brzo je prošlo, a još bi puno pitanja volio otvoriti s vama, ali evo možda za kraj, koje su neke kvalitete, odnosno karakteristike dobrog novinara?
Pa, karakteristike dobrog novinara je da poznaje područje kojim se bavi, da ne svaštari, Ja sam možda na neki način svaštario, ali zapravo i nisam. Ja sam radio isključivo ove vjerske teme i tu sam se nekako vrtio i smijem reći onda da sam nekako bio pozvan izvještavati, raditi i dokumentarne emisije, raditi reportaže i jasno i za mene je velik broj prijenosa svetih misa, dakle prosjeku barem 10-11 godišnje, što nije malo, jer bilo je vrijeme kada je bila pauza od ove studijske emisije, to je ta ljetna i zimska televizijska shema. Dakle, novinar mora biti i obrazovan, treba biti načitan, treba ići na edukacije, ali treba imati i nekako duhovno vodstvo kad govorimo o katoličkim novinarima. Ja sam potpredsjednik Hrvatskog društva katoličkih novinara, bio sam 6 godina i predsjednik. Bilo bi mi drago i potičem naše članove zapravo da se malo više angažiraju, da iskoriste naše dvije duhovne obnove koje imamo ili uživo u nekom zagrebačkom samostanu ili preko interneta, da to iskoriste. Osim toga, planiramo nekakva putovanja. Mi nemamo sredstava, nas nitko ne financira zapravo. Ali uz malo dobre volje mislim da se može to nešto postići, jer kad zajedno negdje odemo, onda jačamo i naše prijateljstvo, a bome jačamo i našu struku. Ima puno onih koji nas žele ugostiti i mislim da bi to trebalo iskoristiti. Zato nije dobro samo imati člansku iskaznicu, platiti članarinu, nego se samo malo više angažirati. Evo, i time dajmo zapravo primjer drugima.
Gospodine Kužina, hvala vam puno što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme. Evo kažem, mogli bi sigurno još jednu emisiju snimiti, što ne znači da nećemo nekada u budućnosti. Pa evo, možda ako imate neku završnu poruku za naše slušatelje, vjerujem da im je drago da čuju vaš glas.
Ma ja sam se bojao, ma o čemu ćemo mi razgovarati 45 minuta? Što ću ja govoriti? A vi ste mi jučer kazali, ma to će brzo proći. I doista je prošlo u tren. A što se slušatelja tiče, Radio Marije, doista ih posebno pozdravljam, pozdravljam ih u ovom mjesecu svibnju i ja ću moliti za njih, ali neka se oni sjete i mene u svojoj molitvi, evo to je ono što im mogu preporučiti, a znam da su svi ti slušatelji marijanski itekako dobro raspoloženi.
Hvala vam puno, evo još jednom što ste došli na naš radio, na valove Radio Marije, a dragi slušatelji, bila je ovo emisija Iza pera i mikrofona. S nama je bio novinar Neno Kužina, vjerujem da ga svi itekako dobro poznajete, a emisiju je uredio i vodio Andrej Paulus. Budite mi dobri, budite veseli i evo ponovno se slušamo za mjesec dana. Hvaljen Isus i Marija.
U svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke. Iza pera i mikrofona.